อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วล่ะค่ะเป็นวันเสาร์ที่30มีนาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน4ปีมะโรงนะคะค่ะพบกันทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มามีโอกาสที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกนตามพุทธโอษของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนี่ค่ะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกอยู่นะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เชิญพร
สาธุเจ้าค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เรามีจดหมายที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะ
เชิญพร
ที่จะมาถามแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านเจ้าค่ะที่อาจจะมีปัญหาคล้ายๆกันนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำปัญหาของท่านแรกนะเจ้าค่ะคือคุณวรรณรักษ์ถามมาจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าค่ะ
เชิญพาน
สำหรับปัญหาของคุณวรรณรักษ์นั้นก็บอก10กว่าปีมานี้บอกว่าที่เนี่ยจิตใจเบื่อชีวิตครอบครัวเอามากๆเลยต้องการที่จะไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมให้ได้ปัญญาให้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีเพราะว่าลูกๆของคุณวรรณรักษ์ก็จบเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทเลี้ยงตัวเองได้แล้วและสามีเองก็สามารถช่วยตัวเองได้แล้วคุณวรรณรักษ์ก็เคยบ่นแบบที่เล่นทีจริงให้สามีฟังว่าอยากจะยกทรัพย์สินให้แล้วก็ขออนุญาตไปปฏิบัติธรรมที่วัดจะได้ไหมทางสามีของคุณวรรณรักษ์นะเจ้าคะก็โต้กลับทันทีเลยว่าจะไปให้ไกลทำไมอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้มาอยู่ปฏิบัติธรรมนะเจ้าคะทีนี้คุณวรรณรักษ์ก็บอกว่าตัวเองก็นิ่งแต่ก็มีความคิดค้านว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์สอนให้ถูกทางเนี่ยก็จะเดินไปได้ดีไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้นนะเจ้าคะดังนั้นก็บอกว่าการพัฒนาจิตใจให้ก้าวหน้ามากกว่าในขณะที่เป็นอยู่ขณะนี้สำหรับเรื่องนี้ก็อยากจะขอให้ท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะหรือว่าให้คำแนะนำด้วยเจ้าคะว่าในประเด็นนี้ที่เป็นปัญหาของคุณวรรณรักษ์นี่เจ้าคะซึ่งโยมคิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านทีเดียวที่นึกคล้ายกันนะเจ้าคะแล้วก็ยังติดอยู่ที่ว่ามีครอบครัวมีลูกมีสามีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแม้ว่าเขาจะดูแลตัวเองได้แล้วก็ตามอันนี้จะพระอาจารย์จะเมตตาให้คำแนะนำยังไงเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
ในข้อนี้เราจะเห็นอยู่ว่ามีอยู่3ประเด็นที่เราต้องวิเคราะห์กันคุณเตือนใจ
เจ้าค่ะ
อันดับแรกก่อนก็คือพูดถึงการปฏิบัตินะเราพูดกันมาตั้งนานแล้วว่าการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เราบอกอยู่ในรายการเป็นประจำคุณเตือนใจว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ใช่ไหมอยู่ที่บ้านคุณก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ทำงานที่โรงเรียนที่ไหนที่ไหนก็ปฏิบัติได้หมดการปฏิบัติเนี่ยหมายถึงว่าคุณเอาธรรมะไปใช้งานนะการเอาธรรมะไปใช้งานก็คือว่าอ่ะเราอยู่ในที่ทำงานอ้าวเราแหมจะด่าลูกน้องเงี้ยหรือว่าจะตีลูกอย่างเงี้ยมันไม่ตีแล้วกันนะไม่ด่าก็แล้วกันนะเราทวนกระแสฝืนใจเราตรงนี้ได้นั่นชื่อว่ากิเลสคุณลดลงไปแล้วนะหรือว่าคุณชื่อว่าเอาธรรมะไปใช้งานละมีความเมตตาเกิดขึ้นละอันนี้เราต้องมีตลอดเวลาอันนี้คือการปฏิบัติละนะทีนี้แล้วคนที่เข้าไปวัดนั่งสมาธิหลีกเล่นอยู่นี่คือเขาทำอะไรนะก็ต้องทำความเข้าใจว่าอันนี้คือการไปหลีกออกนะอย่างพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นผู้ที่หลีกออกจากเรือนนะไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอย่างพระเนี่ยมาบวชนะคือลักษณะของการหลีกออกนะถ้าจะพูดง่ายๆก็เป็นการหลีกเล่นนะไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวเงียบๆพอใจในความอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนั่นนี่คือลักษณะของการหลีกเล่นการหลีกออกอยู่คนเดียวว่าอย่างนั้นเนาะซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะพระองค์เนี่ยหลังจากตรัสรู้แล้วนะคุณเดินใจโอ้ไปเที่ยวสอนคนนั้นคนนี้นะทำหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธะใช่ไหมสอนเทวดาบ้างสอนมนุษย์บ้างพระราชาบ้างขุนบดีพราหมณ์มหาอมาตย์ต่างๆสอนหมดนะสอนภิกษุด้วยในขณะเดียวกันบางทีก็หายไป3วันบ้าง7วันบ้างเดือน1 3เดือนบ้างนะไม่ให้ใครครอบพบเลยนั่นคือไปหลีกเล่นอยู่คนเดียวนะพอใจในความอยู่ง่ายๆเงียบๆไม่สนใจใครลักษณะนั้นทีนี้ ถ้าเราต้องการหลีกออกนะคือเราทำความเข้าใจแล้วอย่างที่สามีของคุณวรรณลักษณ์จากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยบอกว่าอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้อันนี้ก็เข้าใจถูกนะนะคืออยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้จริงๆนะคุณอ่านหนังสือธรรมะคุณฟังเทศน์ไปได้อยู่นะอันนี้ก็ปฏิบัติตามระดับเท่าที่เราปฏิบัติได้นะอันที่สองคือที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าในรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยยังไม่มีจิตน้อมไปในการหลีกออกนะเขายังไม่มีจิตน้อมไปในการหลีกออกแต่ว่าเขาก็ยังมีความสุขอยู่กับการไปได้ไปกินข้าวเย็นการได้ไปคุยเล่นกับเพื่อนการที่ได้ไปทำงานมีประสบความสำเร็จพวกนั้นเขาก็มีความสุขไปนะก็ดีของเขาเพราะว่าเขายังทำตามธรรมะอยู่ถูกไหมเขามีความเพียรเขามีความพยายามใส่ความเพียรลงไปในงานอย่างดีทำอย่างเรียบร้อยละเอียดอ่อนละเอียดเรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาชื่อว่ามีธรรมะในงานของเขาละทีนี้ถ้าจิตเขาเริ่มมีการน้อมไปในทางหลีกออกในอย่างกรณีของคุณมานารักษ์เนี่ยนะชื่อว่าเป็นผู้น้อมไปละในการหลีกออกจากเรือนนะน้อมไปในการหลีกออกจากเรือนก็ถือว่าทำได้เหมือนกันนะทำให้มีจิตความคิดว่าฉันอยากจะไปหลีกเล่นฉันอยากจะไปอยู่คนเดียวฉันไม่อยากจะยุ่งกับใครอันนี้ก็เรียกจิตน้อมไปในทางหลีกออกในอย่างถ้าเราจะบอกว่าคำสอนพระเจ้าคือทุกคนมาบวชหมดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นหมดนะคือสอนคฤหบดีให้ทำงานอย่างขยันขันแข็งเลี้ยงดูสามีภรรยาลูกเมียเลี้ยงดูครอบครัวให้อย่างดีอันนี้ก็เป็นคำสอนพระเจ้าด้วยในขณะเดียวกันก็สอนพระว่าอย่าไปยุ่งกับใครอย่ามีการงานมากให้ขวนขวายน้อยเป็นผู้หลีกเล่นอันนี้ก็สอนพระเหมือนกันแต่เพราะนั้นมันมีอยู่2ระบบคุณเตือนใจตรงที่ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะก็คือระบบแรก
กัน2ทาง
ใช่ระบบแรกก็คือยังผู้ที่ยังเกี่ยวข้องด้วยกามอยู่ในยังเสพกามยังมีความสุขจากการอยู่ในเรือนคลองเรือนอันนี้อย่างน้อยคุณต้องมีศีล5ในระบบที่2ก็คือระบบที่หลีกออกจากกามละระบบที่เรียกว่าทำความเพียรอย่างจริงๆจังๆละนะฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านเรือนฉันต้องการจะออกมาละนี่คือระบบที่2คือสำหรับถ้าระบบแรกก็คือคฤหัสถ์วิสัยว่างั้นนั้นในระบบที่2ก็เป็นสมณวิสัยนะคนละระบบอย่างนี้จะพูดว่าเป็นคนละระบบก็พูดไม่ได้หรอกคุณเตือนใจเพราะว่ามันคือระบบเดียวกันแหละคือตามอริยมรรคมีองค์8แต่ว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยมีอยู่2สถานะนะที่พระเจ้าอธิบายไว้นะกับสอนกับพวกที่คฤหัสถ์นะก็สอนแบบนึงสอนกับพวกสมณะที่ว่าออกจากเรือนแล้วก็สอนแบบหนึ่งแต่สองแบบเนี้ยก็อยู่ในมรรคเหมือนกันแต่เป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธะเหมือนกันท
ี
น
ี
้อย่างกรณีของคุณวรรณลักษณ์เนี่ยจึงมาถึงประเด็นที่3นะประเด็นที่2อยู่ว่าเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะมีลักษณะนี้ว่าอยู่ในระหว่างกลางๆนะระหว่างกลางๆหมายความว่าฉันก็ยังต้องครองเรือนอยู่นะยังมีหน้าที่ภาระต้องรับผิดชอบทางบ้านใช่ไหมลูกก็ต้องเลี้ยงบางทีมันโตแล้วแต่ว่าบางทีเราก็ต้องทำหน้าที่แม่ไปบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกว่ามีความยินดีในการหลีกออกจากเรือนนะมีความยินดีในการที่จะมาอยู่สงัดเงียบอันนี้ก็ทำเป็นครั้งเป็นคราวนะเมืองไทยเนี่ยเรามีโอ้เป็นประเทศที่ดีมากเลยนะมีคอร์สปฏิบัติธรรมเปิดเยอะแยะทุกเกือบวัดเกือบมีทุกวัดเลยนะแล้วก็ไปปฏิบัติได้คือหลีกออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะไปอยู่คนเดียวเงียบๆง่ายๆไม่อยู่กับใครฟังธรรมะเดินจงกรมนั่งสมาธิไปนะคือทำเป็นครั้งเป็นคราวเป็นชั่วคราวได้เหมือนกันน
ะ
นี่คือเข้าข่ายของคุณวรรณลักษณ์จากจังหวัดชลบุรีที่ว่าเราอยู่ระหว่าง2สถานะนี้นะคือถ้าจะเหมือนกับพระสงฆ์ทั่วไปโกนผมบวชเลยไม่เกี่ยวข้องกับใครบวชตลอดชีวิตอันนี้ก็คือไปถึงขั้นเป็นสมณวิสัยละนะหรือเราก็ยังทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็ยังอยู่ในเรือนอยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ผ่านๆมานะหลายๆคนยังเป็นอยู่เช่นว่ายังพอใจในการครองเรือนยังอยากมีลูกมีภรรยามีสามีอะไรก็ว่าไปส่วนหนึ่งนะตรงกรณีของคุณวรรณลักษณ์เนี่ยมาเข้าใจว่าอยู่ระหว่างกลางๆนะคือบางครั้งก็รู้สึกเบื่อในการครองเรือนอยากจะหลีกออกในขณะเดียวกันก็ไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้ตลอดไหมก็ขอไปลองๆก่อนอย่างเงี้ยนะอันนี้คือประเด็นที่2ที่เราคุยกันนะคือในเรื่องของการหลีกออกจากเรือนหรือว่าการครองเรือนนะก็ให้เป็นไปตามธรรมได้ทั้ง2ส่วนเนาะ
เจ้าค่ะ
ประเด็นที่3นะคือหน้าที่ของภรรยากับสามีคุณเตือนใจนะว่า
อันนี้พระพุทธองค์ก็สอนไว้เช่นเดียวกันนะคะ
ใช่ใช่
เป็นเรื่องของทิฏฐิพระอาจารย์เคยเล่า
ใช่เรื่องของทิฏฐิเราก็เคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วคิดว่าคงพอจำกันได้ว่าเราก็ทำหน้าที่ของภรรยาพระพุทธเจ้าเคยบอกนางวิสาขาเอาไว้นะว่าภรรยาเนี่ยมี7ประเภทพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงภรรยา7ประเภทเอาไว้นะคือภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตนะเป็นยังไงนะคือมีใจประทุษร้ายนะไม่เกื้อกูลประโยชน์ยินดีในชายอื่นดูหมิ่นสามี นะแล้วพยายามจะฆ่าผัวอันนี้เรียกว่าภรรยาที่เปรียบเสมือนด้วยเพชฌฆาต
ถูกค่ะ
นะอันที่2คือภรรยาที่เสมอด้วยโจรมันก็คือว่าสามีเนี่ยหาทรัพย์อะไรมาได้ทำการงานมาศิลปกรรมพาณิชยกรรมกสิกรรมได้ทรัพย์มาปุ๊บยักยอกเอาไว้นะมีน้อยก็ยักยอกมีมากก็ยักยอกนะนี่เรียกว่าภรรยาเสมอด้วยโจรนะอันที่3ภรรยาเสมอด้วยนายจ้างนะคือเป็นคนกินมากปากร้ายปากกล้าร้ายกาจเกียจคล้ายไม่สนใจการงานพูดข่มขี่ผัวผัวนี่ขยันขันแข็งอันนี้ชื่อว่าภรรยาเสมอด้วยนายนะสามประเภทละ
ถูกค่ะ
นะประเภทที่4ก็คือ
ประเภทที่4
ประเภทที่4คือภรรยาเสมอด้วยมารดานะก็คืออนุยอกอนุเคราะห์เกื้อกูลประโยชน์นะรักสามีเหมือนกับรักบุตรนะรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นะนี่เรียกว่าภรรยาเสมอด้วยมารดาน
ะ
ข้อที่5นะข้อที่5คือภรรยาเสมอด้วยเพื่อนนะคือเห็นสามีแล้วก็เหมือนกับเห็นเพื่อนผู้จากไปนานนะมีเป็นคนที่มีข้อวัดปฏิบัติสามีดีนะนี้เรียกว่าภรรยาที่เสมอด้วยเพื่อนแล้วข้อที่6ก็คือภรรยาที่ข้อที่7ภรรยาที่เสมอด้วยนางทาสีนะนางทาสีคือนางทาสนั่นแหละนะถึงแม้สามีจะเคี่ยนตีขู่ตะคอกก็ไม่โกรธนะไม่โกรธตอบสามีเป็นผู้อดทนได้นางนี้เรียกว่าภรรยาเสมอด้วยทาสีจากภรรยาทั้งหมด7ประเภทในคุณเดินใจนะที่ตั้งแต่แรกเสมอด้วยเพชฌฆาตเสมอด้วยโจรเสมอด้วยนายจ้างเนี่ย3ประเภทนี้ไม่ดีนะถ้าคุณเป็นภรรยาประเภทนี้คุณไม่ดีล่ะคุณจะไปพระพุทธเจ้าก็ใช้คําว่าจะไปตกนรกนะ4ประเภทสุดท้ายที่เหลือนะคือภรรยาเสมอด้วยมารดาภรรยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวภรรยาเสมอด้วยเพื่อนภรรยาเสมอด้วยทางทาสีเนี่ยนะตายไปก็จะไปสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นในกรณีของถ้าเราเป็นมารดาภรรยาที่เสมอด้วยมารดานะเราจะอนุเคราะห์เกื้อกูลเขาได้เหมือนกันในกรณีที่ว่าเราไปเราก็ชักชวนเขาไปด้วยนะเขายังไม่มีความเห็นว่าอันนี้ไปแล้วดีไปแล้วทำได้นะเราก็พยายามที่จะมีกุศโลบายพูดโน้มน้าวหรือทำยังไงให้เขามีความเห็นที่ถูกต้องได้เราจะเป็นภรรยาผู้มีอุปการะมากทีเดียวนะจะเป็นภรรยาที่เสมอด้วยมารดานะอันนี้ก็คือชวนกันไปทั้งสองคนถ้าเขายังไม่เห็นด้วยยังไม่ดีใช่ป่ะเราจะทำกุศโลบายยังไงนะทำหน้าที่ของภรรยาอย่างไรนะถึงจะไปได้นะเพราะว่า
เดี
๋ยวน้องมันก็แต่งงานกันมาแล้วอ่ะเนาะแล้วในหน้าที่ของสมณะอย่างตัวมานะคุณเตือนใจเราต้องพูดให้ภรรยาสามีเนี่ย สมัครสมานสามัคคีกันนะอันนี้เป็นคำตอบที่เรียกว่าเป็น default เลยเป็นมาตรฐานเลยสำหรับพระนะถ้าสามีภรรยามาทะเลาะกันนี่พระนี่ต้องพูดให้สามัคคีกัน
เจ้าค่ะไม่ใช่บอกให้เลิกกันไป
ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
บาปเลย
แล้วถ้าเขาเลิกกันไปจริงพระเป็นอาบัติด้วยผิดด้วย
อ๋อเจ้าค่ะ
เพราะนั้นด้วยตามธรรมล่ะเราควรจะทำไงเราก็ควรจะแนะนำสามีถ้าเขาไม่ฟังจะทำยังไงก็เหมือนคุณสอนลูกลูกคุณไม่ฟังจะทำไงมันก็ต้องมีวิธีการสอนมีวิธีการบอก
ใช่ไ
หมมันหน้าที่ของมารดาบิดาคือให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปแต่ถ้าเราเป็นภรรยาเสมอด้วยมารดาแต่คือหมายว่าเราไม่ได้ว่าตั้งใจว่าจะเป็นแม่เขาอะนะแต่ว่าเรามีความอุปการะอย่างมารดามีให้กับบุตรนะอุปการะว่าเขายังเห็นไม่ถูกเราจะชักชวนเขาไปยังไงอันนี้คุณจะเป็นภรรยาผู้มีอุปการะมากพระเจ้ายกย่องเปรียบเทียบเหมือนกับภรรยาผู้เสมอด้วยมารดาทีเดียว
ดัง
น
ั้
นเราก็คอยชวนถ้าเขาไม่ได้เราก็บอกว่าขอจะไปลองดูก่อนเทสดูไม่ได้ว่าไปทั้งปีหรือทั้งเดือนนะมีกำหนดกราบ5วัน7วันก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
อืมเจ้าค่ะ
ถ้าเขา
เจ้าค่ะ
ถ้าเขายังไม่ชำนาญยังไม่คุ้นเคยจริงๆเราอาจจะพูดถึงการให้ทานก่อนการรักษาศีลก่อนอย่างเงี้ยก็ได
้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับคำตอบของพระอาจารย์ให้คุณวรรณรักษ์ในข้อนี้นะเจ้าค่ะโยมพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าในความคิดเห็นของโยมเองในฐานะที่เป็นคารวาสนะเจ้าค่ะแล้วก็อ่านคำถามของคุณวรรณรักษ์เนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าคุณวรรณรักษ์อาจจะใช้ชีวิตมาจนกระทั่งรู้สึกเบื่อแล้วเกินละเบื่อทางโลกอะเจ้าค่ะรู้สึกว่าจะน้อมไปในทางสมณวิสัยนะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่
ก็คือแบบว่ามีจิตน้อมไปในทางที่หลีกออกละแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยการที่สามียังคัดค้านอยู่นั้นเนี่ยโยมคิดว่าคุณวรรณรักษ์เองก็อาจจะยังเกรงใจอะนะเจ้าค่ะดังนั้นโยมคิดว่าคำแนะนำตรงนี้ของพระอาจารย์นี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็คุณวรรณรักษ์เองก็เขียนมาในประโยคถัดไปนะเจ้าค่ะ ว่าสนใจจะเข้าอบรมในหลักสูตรจากพุทธโอษฐ์ของทางวัดป่าดอนไหโศกด้วยในปีนี้คือว่าดูก็คงทราบว่ามีตารางนะเจ้าคะก็บอกว่าจะหาเวลามาให้ได้เลยจะได้มาชาร์จแบตเตอรี่ของจิตใจบ้างอันนี้โยมคิดว่าคุณวรรณรักษ์เองเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่ว่าสามารถที่จะขอมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกได้นะเจ้าคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนอย่างที่พระอาจารย์กล่าวนะเจ้าคะ
ใช่ใช่
จริงไหมเจ้าคะแล้วก็ยังไงก็ถ้าเผื่อชักชวนสามีมาออกกุศโลบายว่าให้ช่วยขับรถมาส่งหน่อยซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะแล้วได้มาเห็นทางวัดได้มาฟังได้อะไรโยมเชื่อมั่นนะเจ้าคะว่าสามีของคุณวรรณรักษ์เนี่ยก็จะเกิดศรัทธาประสาทะแล้วก็บางทีอาจจะมาด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นบุญกุศลที่พระอาจารย์เคยบอกนะเจ้าคะว่าถ้าเราสามารถชักชวนพ่อแม่พี่น้องหรืออะไรเจ้าคะให้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะได้บุญด้วยเพราะว่าให้เข้ามาเดินทางในทางที่ถูกใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่ใช่จะเป็นผู้ที่มีอุปการะมากเพราะนั้นสรุปในคำตอบของคำถามนี้ของคุณวรรณรักษ์ก็คือมีอยู่3ประเด็นนะประเด็นแรกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการหลีกออกกับการอยู่ในครองเรือนนะว่ามันมี2วิสัยเราจะอยู่ก้ำกลึงก็แล้วแต่สถานะของเรานะอันที่2เรากำลังพูดถึงการปฏิบัตินะว่ามีทั้งสมณวิสัยทั้งคารวะวิสัยนะแล้วอันที่3เราก็พูดถึงประเด็นที่ว่าเราต้องทำหน้าที่ของภรรยาด้วยนะเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์ได้อย่างไรก็มีประเภทต่างๆที่พระเจ้าแบ่งเอาไว้ให
้เจ้าค่ะทีนี้คุณวรรณรักษ์ก็ยังมีอีกคำถามนึงนะเจ้าค่ะ
คำถามที่2ของ
ข้อที่2เจ้าค่ะคำถามที่2นี้รู้สึกคุณวรรณรักษ์จะโน้มไปในสมณวิสัยนะคะแล้วคงจะเบียดทางโลกจริงๆขออภัยคุณวรรณรักษ์นะดิฉันไม่ได้หัวเราะย้อนนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าคำถามเนี้ยท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านฟังแล้วเนี่ยโดนใจเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็มีผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งเจ้าค่ะมีลูกสาวน่ารักมากเลยแต่ท่านก็อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะบอกเลยไม่ให้ลูกสาวแต่งงานอะไรเงี้ยเจ้าค
่
ะอันนี้คำถามนี้นะเจ้าค่ะคำถามที่สองบอกว่าลูกสาวคนโตอายุ27ปีแล้วเป็นโสดทางคุณวรรณรักษ์ก็บอกลูกว่าจะแต่งงานให้ใช้ชีวิตโสดได้ล่ะจะมีบุญที่สุดเลยเพราะว่าชีวิตครอบครัวเจ้าค่ะคุณวรรณรักษ์บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแม่น่ะเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วไม่สนุกเลยเหนื่อยนะเจ้าคะเช้ามาก็หัวฟูเอาใจคนนี้จีปาถะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นภรรยาเสมอด้วยนางทาสีด้วยนะเจ้าคะประเภทที่7นะเจ้าคะคือดูแลแบบเหมือนอย่างทั่วไปสาธุเจ้าค่ะอันนี้เป็นธรรมดาของแม่บ้านของไทยเจ้าค่ะจะเป็นแบบนี
้
ทีนี้เนี่ยทางคุณวรรณรักษ์ก็บอกว่าท่านก็พยายามที่จะแชร์ก็คือแบบเผยแพร่แบบว่าชักชวนบอกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ลูกของเพื่อนๆของทางคุณรักเองว่าตอนนี้หมายถึงว่าแชร์ประสบการณ์ว่ามันไม่ดียังไงน่าจะเป็นโสดนะคะน่าจะเป็นโสดว่างั้นเถอะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆของคุณวรรณรักษ์พอได้ยินคุณวรรณรักษ์เนี่ยพยายามสั่งสอนชักชวนโน้มน้าวลูกไปในทางอย่างนี้เจ้าค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าอ้าวไปสอนลูกแบบนั้นทำไมมันเป็นเรื่องของธรรมชาติบาปกรรมแต่คุณวรรณรักษ์ก็บอกว่าคนเราเนี่ยมีทางเลือกที่น่าจะเลือกนะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือทางยังไงคุณวรรณรักษ์ก็ยังคิดว่าอยากให้ลูกเป็นโสดค
ิ
ดว่าอันกันอยู่เป็นโสดนั้นสบายที่สุดมีบุญที่สุดเจ้าค่ะแล้วคุณวรรณรักษ์ก็เกิดความขัดแย้งในใจก็เลยถามมาเจ้าค่ะว่าถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าอันเนี้ยคุณวรรณรักษ์จะบาปไหมที่ไปสอนลูกแบบนี้เจ้าค่ะดังนั้นก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะพระอาจารย์ของเราได้เฉลยให้ฟังเลยนะเจ้าค่ะขอนิมนต์เจ้าค่ะ
อันนี้มีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์อยู่อันแรกก่อนนะพูดถึงว่าการใช้ชีวิตคู่หรือชีวิตโสดเนี่ยถ้าเราดูในระบบสังคมของโลกเลยนะโลกเลยคุณตาใจดูหนังเรื่องไหนก็ได้ดูละครเรื่องไหนก็ได้ของประเทศไหนก็ได้นะเราดูเนี่ยส่วนใหญ่ที่หนังละครอะไรต่างเนี่ยเขาจะจบลงด้วยว่านางเอกกับพระเอกก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยหรอป
ะ
เกือบ 100% เลยนะเกือบ 100% คืออาตมาไม่มีสถิติแน่นอนแต่เท่าที่ผ่านดูมาเราสังเกตดูหนังความรักก็ตามหนังอาชญากรรมหนังอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะจบลงในลักษณะว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องแฮปปี้เอนดิ้งอะนะเราพูดตรงเนี้ยแล้วก็ต้องจบกันอย่างสวยภรรยาสามีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขว่างั้น
การ์ตูนเหมือนกันเจ้าค่ะ
จ
บแฮปปี้เอนดิ้งแต่หลายๆคนนะเจ้าค่ะก็จะพูดที่มีประสบการณ์แล้วเจ้าค่
ะ
บอกว่าที่จบแบบนั้นมันไม่ใช่เอนดิ้งนะเจ้าค่ะมันเป็นสตาร์ริ่งเจ้าค่ะ
เป็นเริ่มใหม่
เริ่มต้น
ใช่
เจ้าค่ะ
เพราะนั้นทำให้เราถูกเขาเรียกว่าสะกดจิตลักษณะว่าถูกล้อมาแล้วว่าโอเคต้องแต่งงานในชีวิตฉันต้องแต่งงาน นะแต่งงานแล้วคิดว่าชีวิตมันจะดีขึ้นนะฉันเรียนหนังสือเรียนจบแล้วคุณต้องหางานหางานเสร็จแล้วคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นเอาหางานเสร็จแล้วเอ๊ะชีวิตก็ยังเหมือนเดิมไหมเอางั้นฉันต้องแต่งงานนะแต่งงานแล้วคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นเขาก็ลองแต่งงานนี่คือตามที่สังคมกำหนดไว้เลยนะแต่งงานเสร็จแล้วเอ๊ะชีวิตก็ยังไม่เห็นจะดีขึ้นเลยก็เหมือนเดิมไหมเอางั้นต้องมีลูกแต่มีลูกคนหนึ่งก่อนแต่คิดว่าชีวิตจะดีขึ้นพอมีลูกออกมาแล้วเอ๊ะมันก็เหมือนเดิมแฮะเอ้ามีลูกคนที่2ดูคนที่3ดูเอ๊ะเหมือนเดิมแฮะแล้วมีหลานต้องเกษียณต้องเตรียมลงทุนอะไรต่างๆชีวิตก็จะเหมือนเดิมสุขทุกข์เหมือนเดิมนะไม่ได้แตกต่างอะไรมากทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าเราก็เลยถูกสะกดจิตโดยสังคมว่าเอ๊ะการดำเนินชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะต้องพอโตขึ้นแล้วคุณต้องแต่งงานนะอย่าให้เกิน30แต่งงานต้องมีลูกนะไม่มีลูกเดี๋ยวเขาก็ว่าเอาคนนั้นก็จะพูดอย่างนี้คนนี้ก็จะพูดอย่างนั้นไอ้พวกไม่แต่งงานเขาก็จะพูดไปอย่างนึงนะทำให้เราไม่มีทางเลือกเรามีทางเลือกน้อยสรุปคุณต้องแต่งงานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้ว
สังคมกำหนดกรอบมาอย่างนั้นนะเจ้าค่ะใส่ข้อมูลมาเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยเจ้าค่ะ
ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าการดำเนินชีวิตของเรามีทางเลือกหลายอย่างนะในทางคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะแต่งงานพุทธเจ้าก็แนะนำไว้ว่าเอาสามีภรรยานะจะต้องมีศีลมีทิฏฐิเสมอกันนะถึงจะอยู่ด้วยกันได้มีความสามัคคีกันนะนอกจากนี้แต่ละคนต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานะมี4คุณสมบัตินี้นะครอบครัวก็จะมีความสุขอยู่ได้ในกรณีของคุณวรรณลักษณ์เนี่ยถ้าเราจะบอกลูกว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันไม่ใช่เรื่องสนุกมันก็อยู่ที่ว่าคู่ของเราคนนั้นเขาเป็นใครนะเราเห็นคู่ที่เขามีความสุขในชีวิตก็มีใช่ปะคู่ที่มีความทุกข์ยิ่งกว่าเราก็มีนะถ้าเราสาวเข้าไปดูไอ้ทำไมเขาสุขบ้างทำไมเขาทุกข์บ้างคู่นี้สุขทำไมมากกว่าทุกข์ทำไมคู่นี้ทุกข์มากกว่าสุขนะเราสาวเข้าไปสาวเข้าไปเนี่ยจะพบสิ่งที่แตกต่างกันก็คืออยู่ในคุณธรรม4อย่างนี้นะคือศรัทธาศีลจาคะปัญญานะคุณธรรม4อย่างนี้เขาก็จะมีมากน้อยไม่เท่ากันแน่นะคู่ที่มีปัญหาจะมีคุณธรรม4อย่างนี้น้อยแน่นะคู่ที่ไม่มีปัญหามีความสุขก็จะมีคุณธรรม4อย่างนี้มากแน่นะในแต่ละคนแล้วหน้าที่ของมารดาบิดาก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายนะบุตรธิดาด้วยเพราะฉะนั้นเราแสดงโลกนี้ในแง่ที่ให้ทราบว่าเออมันมีข้อไม่ดีนะเพราะฉันผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีมาอันนี้ก็เราก็ทําหน้าที่ของมารดาใช่มั้ยในขณะเดียวกันลูกคุณต้องวิเคราะห์ด้วยนะว่าไอ้แง่ดีมันมีมั้ยทํายังไงมันถึงจะดีทําไงมันถึงจะไม่ดีนะเพราะนั้นก็ทำหน้าที่ของมารดาถูกแล้วนะที่ว่าให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนะอันนี้เป็น2พระสูตรที่มาจากคนละที่กันนะถ้าเราแสดงโลกนี้ให้เห็นแง่มุมที่ไม่ดีนะห้ามเขาให้ไม่ให้อยู่ในความชั่วนะเราก็ต้องสอนเรื่องคุณธรรม4อย่างนี้ด้วยนะคือศรัทธานะศีลจาคะปัญญานะ4อย่างนี้จะทำให้คู่ครองคู่นี้เป็นสำเร็จนะประสบความสุขหรือไม่มีความสุขก็อยู่ที่คุณธรรม4อย่างตรงนี้
อืมเจ้าค่ะก็คือครองเรือนกันได้อย่างราบรื่นนะเจ้าค่ะ
ใช่ใช่แล้วอีกประการหนึ่งที่จะบอกว่าแล้วถ้าอยู่โสดเนี่ยจะอยู่ยังไงจะดำรงชีวิตยังไงตอนแก่ไปใครจะหามาเลี้ยงแล้วถ้าตายไปใครจะทำศพให้พวกนี้นะมันมีทางออกอยู่แล้วเนี่ยเราต้องมีทางออกให้ด้วยในเรื่องเราก็ต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เราก็ว่าไปใช่ป่ะเราต้องมีเพื่อนดีนะเพื่อที่เวลาเราตายไปแล้วร่างกายนี้ใครจะเป็นภาระให้อย่างเงี้ยนะคือถ้ามีลูกมันก็ไม่แน่ว่าลูกอาจจะทำให้ด้วยหรือเปล่าก็มีเราก็เห็นครอบครัวบางครอบครัวลูกก็ไม่สนใจพ่อแม่ด้วยซ้ำเน
าะ
ถึงจะมีหรือไม่มีเราต้องสอนให้เขามีคุณธรรมนะถ้ามีถ้าไม่มีเราจะประคองตนยังไงให้จิตใจของเราดีเราจะมีเพื่อนแบบไหนนะให้ชีวิตของเราดีโดยที่ไม่ต้องมีคู่ครองก็ได้
เจ้าค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องอยู่ที่การวางแผนแล้วก็การตัดสินใจของคนคนนั้นเองใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ใช่อ
ย่างคำตอบของพระอาจารย์ตรงนี้เจ้าค่ะโยมคิดว่าสำหรับคุณวรรณลักษณ์นี่ถ้าฟังแล้วจับได้นี่หมายถึงว่าจับใจความได้นะเจ้าค่ะก็คิดว่าพระอาจารย์จะบอกว่าอยู่ที่ว่าทางเลือกว่าเขาหมายถึงคุณวรรณลักษณ์อ่ะสอนให้เห็นถึงข้อไม่ดีของการมีครอบครัวที่ยุ่งวุ่นวายอ
ัน
นั้นถูกต้องแล้วทำหน้าที่ของมารดาที่ถูกต้องนะเจ้าคะแต่ในขณะเดียวกันโยมก็คิดว่าคุณวรรณลักษณ์เองเนี่ยก็คงจะต้องให้ควรจะต้องให้สิทธิ์กับลูกสาวนะเจ้าคะที่จะตัดสินใจเองว่าเขาอยากจะมีชีวิตไปในทางไหนนะเจ้าคะอันนั้นถึงจะถูกต้องถูกไหมเจ้าคะ
ใช่ใช่
ไม่ใช่ไปบังคับไม่ให้แบบใครมาชอบก็กีดกันอย่างนั้นก็คงจะบาปนะเจ้าคะ โยมคิดว่าอย่างนั้นกรณีนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
หน้าที่ของมารดาบิดาอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ลูกมีคู่ครองที่สมควรในเรื่องที่ทั้ง6แต่นั้นไอ้ที่สมควรเนี่ยเราจะพิจารณายังไงนะสมมุติว่าลูกมาถามว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้ดีมั้ยเราก็ต้องดูคุณธรรม4อย่างนี้ของเขาผู้ชายนะศรัทธาศีลจาคะปัญญานะเราก็ให้ลูกเขาตัดสินใจเองนะก็จะเป็นหน้าที่ที่ดีเพราะว่าบางทีตามมุมมองของลูกนะอาจจะไม่สามารถมองทะลุถึงคุณธรรม4อย่างนี้ได้นะถ้ามาปรึกษามารดาบิดานะเราให้ข้อคิดในคุณธรรม4อย่างนี้นะให้แง่มุมต่างๆเปิดทางสว่างให้เขาอันนี้จะไม่เป็นบาปหรอกอาจจะเป็นทางบุญด้วยซ้ำนะบอกทางบุญให้เขาตัดสินใจได้
สาธุเจ้าค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าไม่ใช่เฉพาะคุณวรรณรักษ์นะเจ้าค่ะอาจจะเป็นคุณแม่คนอื่นที่ว่าถ้าเกิดความคิดที่ว่าไม่อยากให้ลูกแต่งงานเนี่ยเพราะว่าอยากให้ลูกอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็แบบว่าเหมือนกับไปกีดกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะขัดขวางตลอดเวลาอันนั้นโยมคิดว่าก็บาปใช่ไหมเจ้าค่ะ
ก็บาปเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเรามีความพยาบาทไหมมีความเบียดเบียนไหมแต่ถ้าจิตใจเรากรปาไปด้วยความพยาบาทไปด้วยความเบียดเบียนนั้นเป็นบาปแน
่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งคุณวรรณรักษ์ท่านผู้ถามจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็คงจะได้รับฟังการสนทนาธรรมในประเด็นปัญหาที่คุณวรรณรักษ์ได้เขียนถามมาทางผ่านทางรายการธรรมารับอรุณแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังแล้วคงจะมีหลายท่านที่เขาเรียกว่าพูดภาษาวัยรุ่นก็ต้องบอกว่าโดนคือแบบเหมือนเรื่องของตัวเองนะเจ้าค่ะคงจะเห็นทางแล้วล่ะว่าพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แนะไว้อย่างไรบ้างนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนที่จะลาจากกันไปในเช้าวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าเนื่องจากคุณวรรณรักษ์เนี่ยพูดถึงเรื่องของการอบรมที่วัดป่าดอนไหโศกดังนั้นก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนเลยค่ะว่าถ้าหากท่านสนใจจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใช่ไหมเจ้าคะที่เว็บไซต์ตัวย่อของวัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าคะก็คือ wpdhs แล้วก็ .org เจ้าค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าตารางสอนแต่ละเดือนนั้นมีอย่างไรบ้างแล้วก็สำหรับเดือนเมษายนนี้โยมขออนุญาตย้ำว่ามีถึง3ครั้งทีเดียวใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
ในช่วงปิดเทอมใหญ่
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
ก็30มีนาถึง7เมษายน30มีนาถึง7เมษายนนี้ครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้เต็มแล้วนะก็จะเริ่มอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เนาะจะเริ่มวันแรกส่วนครั้งต่อไปก็14เมษายนถึง20เมษายนแล้วอีกครั้งรอบสุดท้ายของปิดเทอมใหญ่นี้ก็จะเป็นวันที่27พฤษภาถึงวันที่27มีนาถึง5พฤษภา
เจ้าค่ะก็เรียกว่าย่นของเดือน2เดือนเข้ามาให้รวมอยู่ในเดือนเมษายนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่จะต้องพาท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุทโธภาโสกันแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะนั้นจะกลับมาพูดกับท่านผู้ฟังใหม่นะคะในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะตีห้าเหมือนเดิมสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เรียนบาน
สาธุเจ้าค่ะ